Sitä, mistä elämme, sitä jaamme. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Tänään Raamattuopin ekstrassa etsitään evankeliumia, sen jakamista, siitä puhumista. Vieraana lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa, Mika.
Kiitoksia. Hienoa olla näin tärkeän teeman äärellä.
Evankeliumi todellakin on tärkeä teema. Kansanlähetys on herätysliike ja samaan aikaan lähetysjärjestö. Haluamme viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan ja elää evankeliumista myös itse. Kuinka Mika Tuovinen elää evankeliumista?
No ensin haluaisin kiinnittää huomiota tähän sanaan evankeliumi, koska sillä on eri merkityksiä ja usein sitä ymmärretään eri tavalla. Itse ajattelen, että evankeliumi on kaikkein ehkä suppein selvitys on se, että evankeliumi on Jeesus Kristus. Sitten kun lähdetään vähän laajentamaan, evankeliumi on sanoma Jeesuksesta, joka kuoli meidän syntiemme tähden ristillä ja nousi kuolleista, ilmestyi opetuslapsille ja tulee vielä takaisin. Eli evankeliumi on koko tämä Jeesuksen elämä. Mutta sitten vielä laajemmin voisi ajatella, että evankeliumi on koko tämä pelastushistoria, joka alkoi jo ennen maailman luomista. Ja Jumala on ennen meidän maailmanhistoriaamme tavallaan kirjoittanut kirjan, suunnitelman, jonka ytimessä on evankeliumi. Sitä, kuinka hän kokoaa joukon elämään ikuisuuden luonaan taivaassa. Mutta itse ajattelin tässä evankeliumin merkitykseksi juuri tämän, että evankeliumi on sanoma siitä, että mulla on syntien anteeksiantamus Jeesuksen kautta. Jos kysytään, miten minä siitä elän, niin kyllähän se on mun elämäni kaikkein tärkein asia. Ja ehkä ennen kaikkea se, että kun näen itsessäni syntiä kristittynäkin, niin evankeliumi on vastaus siihen, että kaikesta huolimatta minä kelpaan Jumalalle. No evankeliumi oli tietysti vastaus siihen, että se yhdistää minut Jumalaan, sain synnit anteeksi. Mutta myös kun huomaan uskovana syntiä omassa elämässäni, niin evankeliumi on vastaus siihen. Ja elän evankeliumista myös sillä tavoin, että koska tajuan itsessäni, että olen syntinen, vajavainen ja itse elän evankeliumista, niin se auttaa myös sitten suhteessa toisiin ihmisiin. En odota heiltä täydellisyyttä, vaan voin olla armollinen toisia ihmisiä kohtaan ja haluan olla, koska Jumala on ollut minua kohtaan armollinen. Ja myös sitten tällöin, kun ollaan kristillisessä radiossa, jota kuuntelee erilaisia kristittyjä eri seurakunnista, niin elän myös evankeliumista siinä mielessä, että evankeliumi on juuri se, mikä yhdistää kristityt toisiin, se ei ole mitään muuta. Ja sen tähden haluan omalta puoltani myös tällaisten kristittyjen yhteistä toimintaa edistää. Eli kyllä evankeliumilla on niin mielettömästi tämmöisiä erilaisia näkökulmia, mitä se merkitsee minulle.
Miten tällainen hyvin arkinen, että aamulla nouset ja lähdet vaikka töihin tai suljetaan työ pois, koska olet hengellisessä työssä, että nyt on vaikka vapaa päivä ja aamulla lähdet päivän touhuihin, niin miten se evankeliumi näkyy niissä askelissa, kun sä lähdet liikkeelle sieltä pedistä, nouset ja lasket jalan maahan ja toisen ja sitten otat ehkä jonkun askeleenkin?
Joo, no kyllä aamulla aika usein niin kuin ensimmäinen ajatus on se mun kiitollisuus tästä päivästä ja Jumalalle kiitollinen olo, että sain herätä. Ja evankeliumi merkitsee juuri sitä, että saan elää. Minut on yhdistetty evankeliumin kautta Jumalaan, saan elää hänen yhteydessään. Ja se tuo elämään sellaisen turvallisuuden, mitä tahansa tapahtuu, tiedän, että olen Jumalan käsissä. Ja se luo myös turvallisuuden siinä mielessä, että vaikka en ajattelisikaan Jumalaa niin kovin usein tai ei olisi ensimmäinen aatokseen aamulla ja illalla nukkumaan mennessä, niin evankeliumi tarkoittaa sitä, että myös silloin, kun olen joidenkin mielestä epäonnistunut kristitty, olen käyttäytynyt väärin, sanonut vääriä sanoja, tai Raamatun pohjalta, kun minun elämäni katsoo, niin huomataan siellä niin kuin vääriä asioita. Niin evankeliumi tarkoittaa minulle sitä, että silti minä saan olla pelastettu. Ja mitä vanhemmaksi tässä tulee, niin sitä tärkeämmäksi ainakin itselleni muuttuu se Raamatun sana, joka on roomalaiskirjan 4. luvussa, jossa Paavali puhuu jumalattoman vanhurskauttamisesta. Eli ei hyvä ihminen tarvitse pelastusta, ei synnitön tarvitse pelastusta, vaan Raamattu on aika radikaali, kun se kuvaa meitä jumalattomiksi, ja joka saa evankelmin, saa pelastuksen, niin hyvinä päivinä ja varsinkin niinä huonoina päivinä, niin juuri tämä tietoisuus, että syntisenäkin, jos ei päivän aikana kaikki mene hyvin ja en pysty elämään niin kuin haluaisin, niin se ei vähennä Jumalan rakkautta minua kohtaan ja sitä, että en saisi elää evankeliumista. Eli evankeliumi on tavallaan se on semmoinen kallio jalkojen alla, joka tuo todellisen vapauden elämään. Ja sen avulla muuten on jännä, että uskallan myös, tämä nyt menee vähän pitkäksi tämä minun puhe, mutta evankeliumin valossa uskallan myös nähdä niin kuin totuuden itsestäni ja omasta pahuudestani. Ja se on aika radikaalia.
Niin, että kauun hetkellä armo tulee vastaan, että kun näkee totuuden itsestä, että ilman armoa sovitustyötä, syntien sovitusta, niin olisi aika julma peili.
Olisi, mutta juuri evankeliumin valossa, niin uskallamme olla rehellisiä itsellemme ja toisille.
Hypätään hieman aiheessa eteenpäin. Kotimaalehdessä tässä hiljattain Teemu Kakkuri kertoi kirjastaan. Hän on kirjoittanut kirjan, jossa käsitellään herätysliikkeiden historiaa. Tuolla oli sanottu, että herätysliikkeet ovat lahjoittaneet kirkolle tärkeimpään keskittymisen. Ja tuolla tärkeimmällä keskittymisellä hän tarkoitti, että on tällaista julistusta tai elämää, joka käy ihmistä hyvin kohti, julistusta synnistä ja armosta, taivaasta ja helvetistä. Minulle tuli mieleen tuosta artikkelista, kun luin hiljattain Apostolin tekoja, niin siellä Pietari päätyi saarnaamaan kuulijoilleen, että katukaa siis syntiänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Miten, Mika, voisi löytää tien keskittyä tärkeimpään? Mitä se tarkoittaa meillä tavallisten kuulijoiden elämässä? Sinähän olet pappi ja hengellisen työn ammattilainen.
Tuo on itse asiassa ehkä ihmisen tärkein kysymys, että miten elämässä keskittyä elämän kaikkein tärkeimpiin asioihin. Ja jos otetaan lähtökohdaksi se, että Jumala on ihmisen luonut, niin totta kai meidän tärkein asia on selvittää itsellemme, kuka tämä Jumala on ja mitä hän minulta odottaa. Ja Raamattu kertoo, että hän odottaa sitä, että me elämme hänen yhteydessään. Ja tässä puhuttiin, tässä siterasit tätä Pietarin puhetta, missä käskettiin kääntymään, niin siinä lähtökohtana tarvitaan taas se koko Raamatun ilmoitus siitä, että Jumala on luonut ihmisen. Raamattu kertoo, millainen tämä Jumala on hänen pyhyydestään ja myös siitä, että ihminen, sitten kerrotaan ihmisestä, ihminen on luotu ikuisuusolennoksi, sitten kerrotaan synnistä, että ihminen joutui eroon tästä pyhästä Jumalasta ja on sen tähden tiellä ikuiseen eroon Jumalasta. Ja sitten kerrotaan myös Raamattu Jeesuksesta, Jumala tuli Jeesuksessa, kantoi meidän syntimme. Ja sitten tämä ihmisen vastauksen puoli, eli mitä tässä oli tämä kääntykää, tehkää parannus, niin silloin nämä virvoituksen ajat tulevat teidän elämäänne. Eli tämä kertoo tämä Pietarin saarna sen asian, mikä on kirkkojen kaikkein tärkein sanoma. Siitä, että Jumala rakastaa ihmistä, mutta synti on tullut ihmisen ja Jumalan välille, mutta Jumala antoi Jeesuksen. Ja nyt sitten Jumala odottaa, että ihminen antaa oman elämänsä Jumalalle, tulee uskoon, tekee parannuksen, kääntyy, minkälaisia termejä siitä sitten käytetäänkin. Mutta tämä Jumalan suuri sanoma ja suuret teot odottavat meidän ihmisten vastausta. Ja siitä sitten, kun vastaamme Jeesukselle kyllä, sanomme, että tarvitsemme häntä ja hänen syntiä anteeksi antamusta, niin tulee tämä virvoitus. En muista, mainitsitko sinä tämän sanan, mutta tähän jatkuu se raamatukohta, että virvoituksen ajat tulisivat teidän sydämiin. Se tarkoittaa kahta asiaa ainakin. Sitä, että tässä maan päällä jo tulee semmoinen keveys. Virvoitushan tarkoittaa sitä, että kun on kuumaa, niin tulee semmoinen, vaikka tuodaan semmoinen ilmastointikone, joka puhaltaa kylmää, viileitä, ihanaa ilmaa, että on mukavampaa olla. Tai sitten tässä raamatun kohdassa se tarkoittaa myös sitä, että jos joku on hengästynyt urheilusuorituksesta, niin pikkuhiljaa hengitys tasantuu ja tulee semmoinen virvoittunut olo. Niin Jumala haluaa antaa niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen hänen läsnäolostaan, vapautumisen tunteen, viileyden tunteen. Mutta toinen näkökulma on se, että se on tämmöinen eskatologinen eli lopunaikainen asia, eli kun Kristus tulee takaisin, ne, jotka ovat hänen omiaan ja vain ne, jotka ovat Jeesuksen omia, pääsevät ikuiseen virvoitukseen taivaaseen Jumalan luokse.
Tuossa tavoittelin kysymyksellä sitä, että miten tämä kaikki voisi olla niin kuin meillä, että me tosiaan keskityttäisiin tähän. Onko se sitä sitten, että me koko ajan hoitaan itsellemme ja ympäristöllemme, että olemme syntisiä ja meidän pitää pyytää niitä anteeksi ja saamme virvoittua sitä kautta, vai mitä se tarkoittaa?
No tässä kohdalla kyllä Pietarilla on selvä käsky, että hän julistaa, että antakaa itsenne Jumalalle, niin tulee tämä virvoitus. Eli siinä puhutaan sitä uskon elämän alkuvaiheesta ja sitä kautta me saamme ne Jumalan lahjat nyt tässä ajassa ja ikuisuudessa. Ja totta kai kääntymyspuhetta tarvitaan. Ja itse luterilaisen kirkon pastorina ajattelen, että yksi meidän kirkkomme suuri työ tällä hetkellä tulevaisuudessa täytyy olla se, että me löydämme tämän kääntymyksen teologian uudelleen, uskoon tulemisen teologian, sillä meidän täytyy oppia puhumaan siitä, että ihmisten täytyy tehdä parannus, täytyy kääntyä. Jokaiselle suomalaisille tulisi antaa sen mahdollisuus kertoa heille se heidän tilansa, että ilman Jeesusta ovat matkalla kadotukseen ja auttaa heitä jotenkin löytämään juuri se vapaus ja ilo elämä, minkä Jeesus antaa. Mutta tässä raamatun kohdassa, mitä sä sanoit, niin kuvattiin sitä uskoon tuloa. Se on vasta alku sen jälkeen, kun alkaa se elämä Jeesuksen omana, jolloin on sitten ehkä toisenlaiset kysymykset, että mitä se tarkoittaa, se usko arkipäivässä.
Siirrytään hieman teemassa eteenpäin. Muistan sinun monesti puhuneen pienpiireistä ja siitä, kuinka itse nuorena uskovana olet ollut mukana pienpiirissä ja olet saanut niistä paljon. Itse olen omakohtaisesti kokenut, että evankeliumi sekä avautuu, että jotenkin saavuttaa tilaa elämässä hyvin voimakkaasti tuollaisissa pienpiireissä ja keskustelujen ja yhteisen jakamisen keskellä siellä. Heitän semmoisen väitteen, että ei kukaan voi kasvaa uskossa Jumalan armon tuntemissa niin kuin se, joka on saanut löytää itsensä Raamatun äärellä kokoontuvan pienpiirin keskelle. Mitä sanoisit tällaiseen väitteeseen?
No, sä heität nyt aika radikaaleja väitteitä, mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että monelle ja ainakin itselleni tämmöinen pienpiiri, raamattupiiri on ollut erittäin tärkeä. Ja ainakin siellä itse sain niitä uskon elämän ensimmäisiä askeleita ottaa. Olin itse nuori teini-ikäinen ja siellä oli semmoisia todella vanhoja 30-40 miehiä siinä raamattupiirissä. Ja arvostin heidän kokemustaan ja oli hienoa kuulla, kun he kokeneet kristityt puhuivat raamatusta ja sä välillä sit itekin kuunnella. Nyt olen tietysti jo sama ikäinen kuin oli ne, joita pidin erittäin vanhoina kristittyinä tuolloin nuorena. Mutta minun mielestä raamattupiiri oli sen takia hyvä, että sinne oli niin helppo tulla. Ja siellä niin kun kohdattiin ihminen, se oli helppo esittää kysymyksiä. Kokoonnuttiin, yleensä me käytiin raamatun luku läpi, joka auttoi pitäytymään niin kuin olennaisimman äärellä, mitä tämä luku kertoo, mitä me siitä opimme. Ja jokainen sitten kertoi myös jos oli jotain kysymyksiä. Ja useinhan ne raamattupiirit venyi äärettömän pitkiksi ja aamuyön puolellekin joskus. Mutta se kertoo siitä, että ne oli hyviä paikkoja. Ja kyllä minä rohkaisisin uskovaa siihen, että Raamattu luettaisiin myös yhteisössä, tämmöisessä pienpiirissä, sillä Raamattu on kirjoitettu Paavalin kirjat luettavaksi seurakunnan kokouksessa, ja pienpiiri on yksi hyvä paikka. Ja sen voi, se on niin helppo perustaa, pyytää 2-3 ystävää, että voitaisiin kokoontua kerran viikossa tai joka toinen viikko, ja luetaan Raamattua, keskustellaan siitä ja rukoillaan. Ja se auttaa meitä kasvamaan uskossa, että itse toivon, että jokaisella kristityllä olisi tämmöinen mahdollisuus Raamatun lukemiseen.
Mitenkä sitten tällainen, mikä hyvin useasti tulee, ainakin koen, että itselläni on taipumusta löytää itsensä sellaista pisteestä, kun Vanhassa testamentissa kerrotaan, kun Mooseksen kanssa kansa vaelti kohti luvattua maata ja Herra voimallisesti ruokki joka päivä mannalla kansaa, mutta tuo jokapäiväinen hyvä ruoka, joka riitti joka päivälle, niin jossakin vaiheessa muotoutui sitten kansan parissa, että aina tätä samaa. Että me niin kuin kyllästymme sitten kaikkeen hyvään ja pensistymme. Miten voisi välttää tämän?
Tuo on kyllä äärettömän hyvä kysymys, koska myös Raamatun äärellä me helposti kyllästymme siihen. Mutta niin kuin Vanhankin testamentin aikana, jos Jumala armossaan antoi sitä vanhaa hyvää, koska ei Israelin kansa olisi kuollut, jos sitä jokapäiväistä ruokaa ei olisi annettu. Että vaikka kansassa tuntui, että miksi tätä samaa, niin se oli kuitenkin se, mikä piti heidät hengissä. Ja kyllä Raamatun lukemisessa voi olla semmoinen tunne, että taasko tätä samaa Raamattua, eikö me päästä joskus jonnekin muualle, ja pohti jotain muuta, mutta Raamattu on Jumalan ilmoitus. Ja minusta tuntuu, että tämä nykyajan eurooppalainen, aika aneminen kristillisyys keskimäärin, niin johtuu juuri siitä, että Raamattua ei lueta. Raamatun mukaan ei opeteta ja Raamattua ei julisteta, Raamattuun ei uskota, sillä se on niin radikaali kirja, että aina välillä itsekin, kun sitä lukee, niin hämmästyy, että todella Raamattu sanoo näin. Ja opettaa näin Jumalasta, minusta, ikuisuudesta, Jeesuksesta ainoana tienä, että minun mielestäni enemmänkin ehkä kuin kyllästyminen, niin suurimpaan osaan on vaikuttanut laiskuus tai ei enää haluta lukea Raamattua. Ja se on sääli, koska vain Raamattu pitää ja Raamatun opetus kirkon ja kristityt semmoinen toimeliaina kristittynä ja hengellisen elämän virkeänä.
Meillä valitettavasti tämä keskustelun aika nyt meinaa aivan livetä käsistä ja päättyä, mutta...
No anteeksi, mulla on se taipumus, että helposti alkaa saarnaamaan, kun se on oma tehtävä, mutta...
No ei se mitään, mutta ajattelin tässä, kun mietin tätä meidän hetkeä, että lopussa haluaisin vielä, että kun olemme olleet ydinasian äärellä, evankeliumin äärellä, ja vähän ollaan puhuttu siitä, omalla tavalla, että siitä pitää yhä uudestaan ja uudestaan ammentaa, että tuossa hieman aiemmin kerroit Raamatun suuren kertomuksen, luomisen, lankeemuksen, lunastuksen. Voisitko vielä meille voimaksi matkalle tämän koko meidän elämämme niin kuin täyttävän tällaisen suuren kertomuksen kertoa? Mistä tässä kaikessa on kyse?
Kaikessa on kyse siitä, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikaansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli on Jumala, joka rakastaa maailmaa, jokaista ihmistä. Siksi hän antoi kalleimman Jeesuksen, joka vuodatti verensä minunkin tähteni ja sinunkin tähtesi. Että kun me uskomme, niin meillä on ikuinen elämä. Jokainen kohta tässä on todella radikaali. Jumala, synti, Jeesus ja ikuisuus. Ja ne täytyy ottaa kaikki todesta. Ja siksi se vanha kysymys, missä sinä vietät ikuisuutesi, on myös tärkeä. Taivassa tai kadotuksessa. Ja tämä maanpäällinen elämä on niin lyhyt ja ikuisuus kohta koittaa. Että siksi me teemme kansanlähetyksessäkin lähetystyötä. kotimaassa evankelioimme, että voisimme olla tuomassa muita siihen pelastukseen, jonka olemme armosta itse saaneet. Ja se pelastus ei ole niin kuin sitä, että ihmiset laittaisi niin kuin johonkin saman muottiin, vaan pelastus tarkoittaa sitä, että me teemme ihmisiä vapaiksi, viemme heidät avaran paikkaan, iloon ja riemuun, jota saamme kokea tässä ajassa ja ikuisuudessa. Ja usko Jeesukseen tuo tämän kaiken.
Virvoittavat tuulet.
Virvoittavat, todella virvoittavat tuulet. Ja talvella lämpöiset tuulet.
Kiitos Mika Tuovinen vierailusta Raamattua vain Extras.
Kiitos.